Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Одеса – ще один погляд на події.
Я не хочу вірити, що це була настільки свідома і цинічна провокація. Стільки загадкових обставин, що я не можу навіть відрізнити, де дійсність, де якісь фантазії.
А що, на вашу думку, стало причиною подій в Одесі?
Це провокація. Для того, щоб президентські вибори зривати, щоб був безлад в країні.
Частково де провокація була. Проросійські люди. Задумали, щоб стукнути людей лице до лиця.
Якими є результати вуличного опитування «Народний референдум», який цієї неділі провели на Донбасі громадські активісти? Про все це та інше почуємо у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук. Вона знає останні новини. Тетяна, прошу.
Дякую, Людмило. Під час проведення президентських виборів 25 травня особливу увагу слід приділити безпеці на виборчих дільницях і не лише у проблемних регіонах. Про це заявив генеральний директор Комітету виборців України Олександр Черненко.
Провокації очікуються скрізь, тому охорона дільниць, охорона виборчих бюлетенів, членів комісії, вона дуже важлива. І тут не можна обмежитись лише тими там кількома міліціонерами, які традиційно у нас чергують біля дільниці. Думаю, треба залучати Національну гвардію, залучати інші спецслужби.
Говорить Черненко, за інформацією КВУ, не менше 70% виборців готові взяти участь у виборах. Президент Франції Франсуа Олан заявляє, що нічого не повинно стати перешкодою для проведення в Україні президентських виборів 25 травня. На зустрічі з прем'єр-міністром Японії Олан попередив президента Росії Володимира Путіна про те, що єдиний можливий шлях для виходу з кризи – це діалог. Між тим, міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус заявляє, що Євросоюз вдасться до третього рівня санкцій у разі, якщо вибори президента в Україні будуть зірвані.
Залишається місце для дипломатії і санкцій, якщо не буде значного прогресу. Ми вже застосували два рівні санкцій, які діють. Якщо президентські вибори в Україні 25 травня, які є засобом для природнього виходу з кризи, не відбудуться, у цьому випадку ми перейдемо до третього рівня санкцій.
Сказав Фабіус в ефірі французького радіо. Наприкінці минулого місяця Європейський Союз опублікував список з 15 осіб, які стають мішенню нових санкцій у зв'язку із їхньою роллю у кризі в Україні. Один із лідерів кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілів, не виключає силового розгону демонстрацій кримських татар у день 70-річчя роковин депортації. За його словами, кримські татари планують проводити традиційні жалобні заходи 18 травня. Однак характер їх проведення може не сподобатися нинішній кримській владі.
Кримські татари вийдуть наряду з національними флагами, також з українськими флагами. А російські власті на цей флаг бросаються, як бики на красну тряпку. Здесь теж не виключається силовий варіант.
Мустафа Джемілєв каже, що ситуація також ускладнюється і тим, що цього року представників кримсько-татарської діаспори з Румунії, Туреччини, США і низки країн Європи не буде у Криму, оскільки авіасполучення півострова з іншими країнами не існує. Причиною пожежі у будівлі російського культурного центру у Львові стало коротке замикання. Про це повідомляють у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС у Львівській області. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за статтею 194 – умисне знищення чи пошкодження майна Кримінального кодексу. Пожежа у приміщенні російського культурного центру у Львові сталася 4 травня. Вогонь повністю знищив дах будівлі. У мене, Людмило, усе.
Дякую. З випуском новин була Тетяна Ярмощук. А більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Активістам Одеського Євромайдану, які намагалися допомогти своїм опонентам у будинку профспілок поблизу Куликового поля, погрожують вбивством. Деякі одеські євромайданівці вимушені були переїхати до Києва. Про це заявив сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода в ефірі художник, громадський діяч, уродженець Одеси Олександр Ройтборд. На його думку, події в Одесі 2 травня були спровоковані проросійськими активістами, котрі відкрили вогонь у бік євромайданівців ще задовго до подій на Куликовому полі. Як зазначив Олександр Ройтбурт, прикро, що сутички перемістилися до будинку профспілок, де загинули десятки людей. Із Олександром Ройтбуртом спілкувався сьогодні в ефірі Радіо Свобода у передачі «Ваша свобода» Олександр Лащенко.
Те, що сталося, це прикрість, чи це була свідома провокація, яка, на жаль, справді може повторитися і в Одесі, і в таких от гарячих, на жаль, точках України?
Це були дії, які були спрямовані на ескалацію, але те, що було стільки жертв, ну, я не хочу вірити, що це було настільки свідома і цинічна провокація, і різні версії, що там було отруєння газом, що там знаходили якісь ключі, які коли забаркадувалися ці будівлі, нібито викинули ключі у вікна. Стільки загадкових обставин, що я не можу навіть відрізнити, де дійсність, де якісь фантазії.
Офіційних результатів розслідування ще немає.
Ще немає, але там були проросійські мітингуючі, які там згоріли. Там, мабуть, більшість з них не була терористами, бо терористи, ті, які влаштували бійню в центрі міста, вони не туди побігли, вони втекли. А лишились там ті, ким вони прикривалися. Масовка. Хоч там серед них невідомо, хто був, може були і терористи, може були і іноземні громадяни. Спочатку повідомили, що там була більшість з Придністров'я і з Росії. Потім з'ясувалося, що це була хибна інформація одеської державної телекомпанії. Звідки вони її взяли, я не знаю. Там були більшістю одесити. Ну, це в них такі погляди. Вони вийшли висловити. Це не ті люди, які пішли влаштовувати бойню.
Те, що на вулиці Грецької відбувалося.
Це ті, хто
спочатку
лишився в таборі, в наметовому таборі.
А, до речі, пане Олександре, ви спілкуєтеся з людьми з Євромайдану, хто, можливо, брав участь у цій акції. Має на увазі не саме спалення, я так розумію, ніхто спеціально не хотів спалювати, а сама акція, ну, там, це протест. Навіщо було йти на Куликове поле після того, як закінчилися події на Грецькій?
Щоб знищити це наметове містечко. Розумієте, воно стояло у місці і провокувало напругу. Там реально не було великої кількості людей. Кілька десятків людей було. І звідти, прикриваючись цим містечком, воно створювало картинку. А потім якісь бойовики чиняли напад на майданівців, які збиралися не кожного дня, а лише на вихідні під Дюком. Вони там розбили меморіал Небесної Сотні під Дюком. Вони вчиняли провокації постійні. Це було таке кубло, які після того, як загинули люди на Грецькій площі, вирішили знищити і не вбивати людей.
Не було наміру, звісно, вбивати
я
людей з боку євромайданівців.
Якщо б там навіть люди лишились в цьому містечку, ну, може, комусь з них носа би зламали. Максимум. Ну, такого звірячого настрою не було. Прийшли радісно потрощити, пожгли ці намети, це містечко, а тим часом з даху почали стріляти з вогнепальної зброї. Це вже вивело людей з себе. Коли вони побачили, що вони забарикадувалися в тому будинку проспілок, коли почали стріляти з даху, кидати коктейлі Молотова, полетіли коктейлі Молотова у відповідь.
Ось так розповів сьогодні в ефірі Радіо Свобода одесит, художник Олександр Ройтбурт. Ви можете повністю у відеозаписі це інтерв'ю з моїм колегом Олександром Лащенком у передачі «Ваша свобода» дивитися на сайті radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
А зараз ми з вами дізнаємося думку перехожих Києва про те, що стало, на їхню думку, причиною подій в Одесі.
Це провокація. Для того, щоб президентські вибори зривати, щоб був безлад в країні, це все зв'язано з Росією.
Частина, де провокація була, проросійські люди. Задумали, щоб столкнути людей лице до лиця, люди готові битися за збереження цілісності України. На мою думку, це позитивний крок у боротьбі з сепаратизмом.
Я оцінюю це так, що наша влада нічого не робить. Приїжджають люди з іншої країни зі зброєю, починають вас стріляти. Що повинна робити влада? Без попередження як знищувати. Міліція нічого не робила, тому що влада не реагувала. Влада не захищала громадян України. Звичайно, Росія спровокувала. Це зрозуміло. І всі до цього готувалися, і всі знали, що щось буде. Я не думала, що в Одесі.
Це спецоперація росіян знову. Як у нас в Севастополі це було, я сам в Севастополі. Як було це в Криму. Це Росія робить такі справи. Дестабілізувати і показати неспроможність нашої влади до наведення ладу в країні. Для цього це і робиться.
Звичайно, це жахливо. Зараз дуже багато провокацій. звичайно, зі сторони Росії і сепаратистів. Бо вони роблять все можливе, щоб не відбулися вибори, і вони в цьому дуже зацікавлені.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Західна преса наголошує, що Москва прямо намагається зірвати президентські вибори в Україні, заплановані на 25 травня. І в Кремлі, як цитують газети «Світу», вже називають ці наміри Києва щодо проведення виборів президента абсурдом. Оглядачі вважають також, що Путін має на меті насамперед домогтися відкладення президентських виборів в Україні на тривалу перспективу. Тому і деякі з впливових на Заході видань запитують, чи дійсно минулої п'ятниці два світові лідери – Барак Обама та Ангела Меркель – насправді рішуче провели у Вашингтоні для Путіна нову червону лінію – президентські вибори в Україні 25 травня. Про це та інше сьогоднішній огляд преси, який підготував Василь Зілгалов.
Американська «Вашингтон-Пост» запитує – чи дійсно тривожать Путіна погрози Обами і Меркель, та міркує про те, що глава Кремля у черговий раз може не сприйняти всерйоз плани насамперед Обами вдатися до реальних економічних санкцій проти Росії, як це вже було з нерішучістю Обами у попередніх випадках. А щодо Європи, її рішучості газета має ще більше сумнівів, коли розповідає, як напередодні приїзду Ангели Меркель до Вашингтона там побувала група впливових європейських підприємців з метою довести, що реальні секторальні санкції проти Росії – невдала ідея. Такі настрої мають враховувати у Вашингтоні, вважає видання. Газета зі США також попереджає, що Росія посягнула на суверенітет, мир і порядок в Європі, і наголошує, що на карті нині авторитет найвпливовіших європейських лідерів на кшталт Меркель. «Вашингтон-Пост» резюмує тут, що українці Києва, Одеси, Львова і Донецька будуть стежити за тим, чи стане Ангела Меркель дотримуватися своїх обіцянок, так само, як і президент Обама, і запитує, чи дійсно світові лідери не допустять зриву президентських виборів 25 травня в Україні, бо за цим уважно буде стежити весь світ. Лондонська Financial Times вказує на те, що Москва скористалася кривавими подіями в Одесі та антитерористичною операцією Києва на сході України, щоб заявити устами речника Кремля, що було б абсурдно для української влади продовжувати після цих подій готувати президентські вибори на 25 травня. Газета попереджає, що Кремль вибудовує свою гру в Україні таким чином, щоб відкласти очікувані тут 25 травня президентські вибори. Лондонське видання також зауважує, що кремлівська пропаганда продовжує стверджувати про нібито провину за події в Одесі 2 травня саме радикальних українських націоналістів і намагається доводити, що Москва втратила вплив на проросійських сепаратистів в Україні. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен наголосив у інтерв'ю німецькій Франкфуртер Альгемайне Сайтунг, що після анексії Росією українського Криму та нагнітання Кремлем ситуації в Україні Європа має замислитися над тим, що справа тут йде про значно більше, аніж лише про Україну, і закликає європейців нарешті прокинутися. Такими деякі теми світової преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
За територіальну цілісність України виступає майже 3/4 населення Донеччини та 2/3 Луганщини. Такі результати вуличного опитування «Народний референдум», який цієї неділі провели на Донбасі громадські активісти. На 11 травня запланований референдум щодо визнання Донецької Народної Республіки, однак паралельно проведуть і інше волевиявлення за єдність України та приєднання регіону до Дніпропетровської області. Почуємо репортаж Анастасії Москвичової.
Чи підтримуєте ви територіальну цілісність України і чи підтримуєте розширення повноважень територіальних громад краю? Ці два запитання поставили мешканцям Донецької та Луганської областей організатори вуличного опитування «Народний референдум», у якому взяло участь 89 тисяч людей. Ствердно на перше питання відповіли близько 73% респондентів на Донеччині і біля 70% у Луганській області. За розширення повноважень проголосували відповідно 85 і 88% опитаних. Разом з тим, у Луганську та Антрациті на волонтерів напали, порвали частину бюлетенів і пошкодили фото та відеоапаратуру, розповідає співорганізатор народного референдуму в області Володимир Семистяга. За словами активіста, на нього та його колеги з Донеччини Євгена Семехіна та Дмитра Ткаченка оголошено полювання. Зокрема, донецьких активістів сепаратисти на своїх сторінках у соцмережах називають представниками правого сектору і закликають своїх прихильників їх ловити. Тим не менш, опитуванням вдалося охопити майже всю територію Луганщини, зазначає Семистяга.
Ми не змогли опитати Станично-Луганський район, жителі в основному яких опозиціонують себе як донецькі казаки. І більше того, вони не відносять себе ні до українців, ні до росіян, а просто називають себе луганським народом. Поруч знаходиться ще один найбільш віддалений район, який знаходиться на кордоні, це Міловський район. Ми не зуміли туди потрапити і його опитати. А так фактично всі райони ми опитали.
У Донецькій області опитування проводилося у 48 територіальних одиницях і 66. Винятками стали, зокрема, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка та Горлівка, де працювати наразі особливо небезпечно. Народний референдум тривав один день, його забезпечувала понад сотня мобільних груп, зауважує один із тих, хто організовував його на Донеччині, Євген Семехін.
Це були групи по 3 чоловіка, водитель і ще 2 чоловіка, які там сиділи. В основному це були мужчини, у нас було кілька жінок, це самі відважні були.
Донбас чекає на адекватну реакцію української влади, бо виходити на вулиці із мирними мітингами стає небезпечно, заявляє інший організатор опитування на Донеччині Дмитро Ткаченко, наголошуючи, що немає сенсу махати прапорами, коли летять кулі. Тим часом депутат регіонал Свердловської міськради на Луганщині Руслан Сляднєв результати опитування народний референдум не визнає. У коментарі Радіо Свобода він зазначив.
Коли агульно називають все населення Донбасу сепаратистами, ви мені извините, я не хочу жити в такій країні. І тут ніхто не хоче. Я не знаю, де ви взяли 70%, ви кого там опрашували.
За словами організаторів народного референдуму, опитування і не має юридичної сили, однак покликане проілюструвати реальну ситуацію в регіоні напередодні опитування про підтримку так званої Донецької Народної Республіки, запланованого на 11 травня. Того ж дня планується провести ще одне опитування – за мир, порядок і єдність з Україною, учасникам якого запропонують підтримати приєднання Луганщини та Донеччини до Дніпропетровської області, зауважує громадський активіст із Луганська Сергій Іванов. За його словами, минулого року із українського законодавства вилучили поняття «консультативний референдум». Однак у випадку позитивної відповіді ініціативна група із проведення опитування планує передати результати до Верховної Ради, закликаючи внести зміни до законодавства щодо адміністративно-територіального поділу. Зараз триває друк понад 3 мільйонів бюлетенів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте перші підсумки дня, які разом з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чи справді у Центральній Азії відроджуються російські георгіївські стрічки.
Росія таким чином демонструє свою силу. Через те, що війська НАТО залишають Афганістан, а по-друге, вплив Росії у світі зменшився.
Українські козацькі пісні претендуватимуть на статус культурної спадщини людства від ЮНЕСКО. А у Польщі підбивають підсумки 10-річного перебування у Євросоюзі.
Європа стає для нас дедалі ближчою, але парадоксально, саме завдяки цим тісним контактам, ми, молоді люди, дедалі краще розуміємо, ким є поляки, чим відрізняємося від інших, які наші плюси і які мінуси.
За даними, оприлюдненими польським урядом, порівняно з 2003 роком сукупне зростання валового внутрішнього продукту цієї країни становить 49%. Це один із найкращих результатів у Євросоюзі. Впродовж 10 років Польща отримала з євросоюзного бюджету близько 60 мільярдів євро. З фондів ЄС профінансували будівництво мережі автодоріг, мостів і комунальних підприємств. Про все це ми почуємо у репортажі Юрія Савицького.
Варшав'янин Томаш Пєхал – ровесник системних змін у Польщі. Чверть століття тому, коли Томаш народився, покоління його батьків вирішило, що країна мусить рухатися в західному напрямку. Томаш не ідеалізує Євросоюз, але він переконаний, що в 2004-му його країна зробила правильний вибір. Молодий чоловік розповідає, які можливості відкрив перед його поколінням вступ Польщі в ЄС.
Передусім, це величезні можливості, пов'язані з подорожуванням, а також пізнаванням інших людей. Це відкритість на західний світ, на його культуру, на систему освіти. Дуже багато поляків користуються програмами студентського обміну. Європа стає для нас дедалі ближчою, але парадоксально, саме завдяки цим тісним контактам, ми, молоді люди, дедалі краще розуміємо, ким є поляки, чим відрізняємося від інших, які наші плюси і які мінуси.
Які це наші плюси, які це наші мінуси.
10 років тому далеко не всі поляки прагнули в ЄС. Збігнів Гнятковський, заступник директора польського представництва Європейської комісії, розповідає.
Але обав'ялися.
Ми, поляки, побоювалися, що не можемо контактувати із розвинутим сільським господарством Західної Європи. Що зросте безробіття, що іноземці викуплять польську землю? Тому була боротьба за різні перехідні періоди. Тоді не все було зрозуміло і важко було передбачити, якою через кілька років у ЄС буде Польща.
Буде Польська виглядати.
Побоювання песимістів, розповідає Гнятковський, не виправдалися. За його словами, економічна сфера життя країни – це низка успіхів.
Сьогодні 70% поляків вважає, що ЄС добре впливає на польську економіку та сільське господарство. 24 мільярди євро безпосередніх доплат, наданих Євросоюзом, потрапили безпосередньо до польських селян, часто спричиняючи збільшення їхніх господарств, а також підвищення конкурентоздатності і якості продукції.
Продукція є ставіла лепша, ніж вже.
Гнятковський каже, що сукупне зростання валового внутрішнього продукту Польщі за останнє десятиріччя становить 49%, тоді як в середньому по ЄС 11%.
Польща впродовж 25 років жодного року не була у стані рецесії. Її валовий національний продукт постійно зростає. 10 років тому дохід середньостатистичного поляка становив менше 50% від доходу середньостатистичного мешканця Євросоюзу. Сьогодні цей показник 67%.
Крім цього, говорить представник Єврокомісії, польський експорт переорієнтувався на ринок ЄС. Сьогодні 80% експорту України спрямовано саме в Євросоюзні держави. Гнятковський наголошує.
Це дані, з якими сьогодні складно дискутувати. Я вже не кажу про ті 15 тисяч кілометрів доріг, оновлених або зовсім нових, а також про різноманітні очисні споруди, профінансовані за Євросоюзні гроші. Ще 10 років тому небагато міст у Польщі мали власні очисні споруди, а сьогодні збудували 670 таких споруд.
Підсумовуючи, Збігнів Гнятковський говорить, що членство в ЄС зміцнило позицію Польщі як гравця на міжнародній арені. Якби Польща не була в Євросоюзі, каже він, то сьогодні вона не мала б впливу на формування спільної європейської політики щодо Росії чи подій в Україні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Більше на цю тему слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Георгіївські стрічки – військовий символ імперської і радянської Росії – зараз роздають в низці країн Центральної Азії напередодні Дня Перемоги 9 травня. Ця нібито аполітична акція може спровокувати напруження, адже в Україні стрічка також є символом проросійського сепаратизму. Анна Шаманська – далі.
У Таджикистані стрічку поширює російська некомерційна організація «Інститут євразійських досліджень» у столиці Душанбе. Організація повідомила таджикській службі Радіо Свобода, що у подіях, які пройдуть з 5 по 10 травня, під гаслом «Ми пам'ятаємо, ми пишаємося», візьмуть участь 150 школярів, які одягнуть стрічки. Деякі місцеві жителі розповіли кореспондентам Радіо Свобода, що ці стрічки викликали стурбовання, бо вони є символом російської окупації. Таджицький журналіст Саффат Бурхонов розповів наступне.
Росія таким чином демонструє свою силу через те, що війська НАТО залишають Афганістан, а по-друге, вплив Росії у світі зменшився. Для того, щоб втримати свій вплив у Центральній Азії, Росія повинна змінити уряд і робити інші речі. Крім того, в Таджикистані в неї потужна база.
Посольство Росії в Ташкенті буде поширювати оранжево-чорні стрічки до кінця 9 травня. Узбецька служба Радіо Свобода розмовляла з жителем Ташкента, який відвідав посольство 23 квітня і бачив лише небагатьох, хто був зацікавлений носити стрічку. Посольство Росії повідомило Радіо Свобода, що немає статистичних даних про те, скільки людей отримало стрічки. Джохангір Акашу Салімов, житель Ташкенту, розповів Радіо Свобода, що українська криза змусила узбецьке суспільство дивитися на Росію з підозрою.
Ми поважаємо народ Росії. У нас є безмежна любов до Росії. Але це не означає поваги до російського шовінізму. Це не означає, що інтереси Росії для нас вищі за інтереси Узбекистану. У цьому сенсі ми б підтримали її, якщо б це не розглядалося як прояв російського націоналізму і шовінізму.
Махінації Росії в Україні зав'язали країни Центральної Азії у геополітичний вузол. Декларація Путіна про захист всіх російськомовних громадян може бути застосована і в цих країнах, адже всі з них мають різну кількість етнічних росіян, внаслідок чого керівники побоюються відчужувати Москву. Георгіївська стрічка, яку в соціальних мережах за межами Росії неофіційно почали називати «колорадською» через кольори колорадського жука, була відроджена в Росії в останні роки.
Це був репортаж Анни Шамальської. Ви можете обговорювати його і в соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І ще одна тема в нашій передачі – українські козацькі пісні можуть внести до списку об'єктів світової нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ініціатива, яка належить представникам дніпропетровської влади, дослідникам, етнографам та виконавцям пісень, сьогодні презентували у місті на Дніпрі. Заявку на визнання козацької пісенної творчості надбанням людства готуватимуть під егідою Дніпропетровської обласної ради. Торік цій раді вдалося вперше в Україні домогтися статусу нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО для Петриківського розпису. Із Дніпропетровська почуємо репортаж Юлії Рецебарської.
Фольклорний ансамбль «Богуславочка» з Павлоградщини народні пісні свого краю, колишньої козацької слободи, виконує понад 30 років. Художній керівник гурту Євгенія Хорольська розповідає, жінки організувалися самі, пригадали давні пісні, почуті у дитинстві, і почали виконувати їх зі сцени в такій самій манері, як колись їхні батьки та діди. Це скаржиться, вже зараз більшості виконавець за 80 років. У сільському клубі немає апаратури, аби записати унікальні шедеври живого народного співу. Якщо ж ці пісні в оригінальній манері виконання не зафіксувати зараз, може статись, за кілька років вони будуть втрачені назавжди, каже Євгенія Хорольська.
Підтримати, перше треба бажання. Бажання, наприклад, якщо взяти наше село, місця влада, вона повинна була в будь-чому заінтересована, повинна сама любити цю пісню, підтримувати цих бабушок і збирати молодь, які теж співають.
Традиція козацького співу бере своє коріння саме з території Дніпропетровської області, кажуть дослідники. Козацький спів відрізняється від псевдофольклору, пропонованого масовій публіці. Справжні козацькі пісні – це багатоголосся, розповідає експерт ЮНЕСКО, керівник ансамблю «Божичі» із Києва Ілля Фетисов. Упродовж кількох років він зі своїм ансамблем записує по селах Дніпропетровщини народні пісні. Каже, їх виконують зараз переважно жінки, але традиції чоловічого співу, притаманного запорожцям, не втрачені.
В жіночому співі села Богуслав повністю зафіксувався чоловічий гуртовий спів. Звучить 8 голосів. Тобто чоловіки не дуже індивідуалістичні. Кожен хоче по-своєму, але при цьому це є громада, яка об'єднана.
Зберегти унікальну співочу спадщину козацького Придніпров'я і домогтись для неї міжнародного визнання. Таку амбітну мету наразі поставили перед собою на Дніпропетровщині. У понеділок голова обласної ради Євген Удод анонсував початок процесу підготовки до внесення козацьких пісень до охоронного списку ЮНЕСКО. За його словами, на відміну від Петриківського розпису, включеного до репрезентативного списку культурних надбань ЮНЕСКО, торік козацькі пісні претендуватимуть на входження до списку об'єктів культури, які треба охороняти. Досьє для заявки до ЮНЕСКО уже формують. Однак воно має бути підкріплене цілою низкою заходів із пропаганди та відродження поширення козацького співу всередині країни, каже Євген Удод.
Зараз ми знаходимося в початку пути, ми починаємо оформляти досьє, починаємо готувати документи. У нас тоді така велика цікава робота.
Кошторис проекту поки не розголошують. Кажуть, наразі треба розробити конкретний план дій, а гроші знайдуться передусім спонсорські. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більше на цю тему читайте і обговорюйте у Фейсбуці на сторінці Радіо Свобода. Це були перші підсумки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Фейсбук. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.